Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Mijenjanje Daytona nije moguće bez dogovora tri strane, poručili zvaničnici srpske britanskom šefu diplomatije Hammondu povodom njegovih zalaganja za reforme u BiH.
Institut za nestale BiH nastavlja sa selektivnom praksom, konstatovali poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.
Održana komemoracija blaženo počivšem mitropolitu Nikolaju, sahrana sutra u manastiru Dobrun.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao u Moskvi s predsjednikom Vladimirom Putinom, Putin pohvalio privrednu saradnju sa Srbijom.
Službeni glasnik iz Beograda proglašen za najboljeg izdavača na sajmu knjiga.
Preminuo Ranko Žeravica, legenda jugoslovenske košarke.
Vrijeme, promjenljivo oblačno.
Ukoliko političari u BiH hitno ne počnu sveobuhvatne reforme koje su predviđene njemačko-britanskom inicijativom, Zapad bi potpuno raspakao Dejtonski sporazum, što podrazumijeva i ustavne promjene. Kako pišu pojedini mediji, ovo je političarima iz BiH koji su učestvovali na nedavnom kongresu Evropske narodne partije poručio britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond iz Republike Srpske. Poruka: mijenjanje Daytona nije moguće bez dogovora tri strane, pripremila Gostimir Kajskić.
Hammond, kako piše današnji pres, naveo je da neke inicijative koje pokreću pojedini lideri političkih partija u BiH mogu uveliko da naštete Dejtonskom mirovnom sporazumu. Poručio je, ako bi propala njemačko-britanska inicijativa koja u prvi plan stavlja ekonomske reforme, moglo bi doći do nove konferencije u BiH i promjene Dejtona. Iz Republike Srpske poručuju: bez dogovora tri strane u BiH nije moguće mijenjati Dejton. Ukoliko bi do toga ipak došlo, bilo bi to pravno nasilje nad međunarodnim pravom, poručuje premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Uopšte ne vjerujem u takve stvari, to je ideja koja bi morala da potekne iznutra i uživa podršku svih. Te podrške nema, mada smo mi svjedoci toga da je Dejton već u velikoj mjeri izvitoperen, od njega je već otrgnuto dosta toga, ali je i praksa pokazala da sve što je otrgnuto od Dejtona uopšte ne funkcioniše. Tako da je to eksperimentisanje koje je dolazilo od međunarodne zajednice, od visokih predstavnika, zapravo nije dalo nikakve stvarne ili normalne rezultate. Dakle, ne vjerujem u to, mislim da je to jedna poprilično slobodna interpretacija, a ukoliko je on to tako rekao, onda govori jednu stvar koja je nemoguće realizovati na taj način.
I predsjednik Republičkog parlamenta Nedeljko Čubrilović ističe da bez saglasnosti strana i država potpisnica od toga nema ništa.
Ja vjerujem da je to u domenu političkih stavova pojedinih zemalja, a nikako da ima neki konkretan stav oko toga i da bi to moglo da se desi.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji je učestvovao na Kongresu Evropske narodne partije, nije potvrdio pisanje pojedinih listova, ali podsjeća da svi znaju kakav je stav britanskog i njemačkog ministra spoljnih poslova od ranije. Smatra da nema govora o raspakivanju Daytona ukoliko budemo mudri i sprovodili reforme.
Nema tu nikakve prijetnje, to je stav koji je izrečen i mnogo puta kada se govorilo o britanskoj i njemačkoj inicijativi, da je suština te inicijative u stvari ekonomske reforme i da na taj način to trebamo i posmatrati ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović kaže da nikoga u Srpskoj i BiH ne treba da iznenađuju ovakve izjave koje su i ranije stizale, a sve s ciljem navodnog jačanja i stvaranja funkcionalne BiH. Sve to, kaže Vukadinović, svodi se na veće razvlačenje Srpske i prenosa nadležnosti iz Banja Luke u Sarajevo.
Što se tiče, kažem, ove konkretne izjave britanskog ministra spoljnih poslova, ona, pošteno govoreći, zvuči dosta zlokobno, ali kao što rekao, se ne bi smela nikoga da previše iznenadi u Republici Srpskoj. Mislim da i nakon ovoga što smo čuli sada i onoga što smo slušali u prethodnom periodu, da nisu nikakva prazna priča i nisu nikakva propaganda ove ili političke garniture, već je to nažalost naša realnost sa kojom moramo biti spremni sa slušom.
Vukadinović političkim akterima u Srpskoj i svih političkih partija poručuje da na ovakve izjave moraju reagovati složno i energično, jer je prvenstveni cilj ovakvih izjava podrivanje položaja srpskog naroda u BiH.
U Banja Luci je završena sedma redovna sjednica parlamenta na kojoj između ostalog usvojen set reformskih zakona iz oblasti oporezivanja i financija koji su definisani ekonomskom politikom vlade. Usvojen je i nacrt zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, kojim se propisuje osnivanje posebnih odjeljenja tužilaštva pri Republičkom tužilaštvu. Usvojeno je i više izvještaja, od kojih je najviše pažnje privukao izvještaj o analizi, planu aktivnosti u pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, kome se između ostalog konstatuje da Institut za traženje nestalih BiH nastavlja sa selektivnom praksom u svom radu. poslanici opozicije nisu glasali o tačkama u kojima nisu učestvovali tokom rasprave. Opširnije Predrag Vulin.
U parlamentu danas rasprava o izvještaju o analizi i planu aktivnosti o pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je predstavljajući izvještaj da se još traga za 1670 lica, te naveo da su i dalje prisutni problemi zbog loše saradnje sa Institutom za nestala lica BiH. Kojić je naveo da su najčešće prepreke u kvalitetnom radu problem neidentifikovanih tijela, nepozivanje predstavnika Republike Srpske u procesu ekshumacije i identifikacije, izmještanje i prikrivanje grobnica, nepostojanje centralne evidencije nestalih lica Bosne i Hercegovine.
Jedna od veoma važnih aktivnosti jeste projekat popisa i evidentiranja srpskih žrtava, te je u ovom momentu u bazu podataka uneseno 52.932 dokumenta za 21.661 smrtno stradalo lice srpske nacionalnosti i do sada su obrađeni podaci za 63 opštine.
Poslanicima se obratio i predsjednik odbora Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Marko Grabovac, koji je istakao da Institut za traženje nestalih BiH nema legitimitet, jer je njihovim članovima istekao mandat i naglasio da ovaj institut ima selektivan pristup u traženju nestalih.
Podržavamo najavljeni referendum prethodno navedenih institucija kao tužilaštva, sudstva i određenih institucija koje smatramo da je neophodno da se izvrši promjena u svemu da ne budemo još više nezadovoljni sa njihovim radom.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Tadić je pozvao vladu Srpske da finansijski i tehnički pomogne rad Republičkog centra za traženje nestalih i rekao da je vrlo važno da se dokumentovala hronologija događaja u opštinama koje su bile zahvaćene ratnim dejstvima.
Da je formiranje instituta za nestala lica na nivou BiH došlo do zastoja u procesu traženja nestalih lica, da su osnovni problemi problem neidentifikovanih tijela, nepozivanje predstavnika Republike Srpske u procesu ekshumacije i identifikacije.
Za Nedima Čivića iz koalicije Domovina nije dobro što izveštajem nisu obuhvaćene, kako je rekao, bošnjačke i hrvatske žrtve.
Šta je sa zločinima u Gornjem Podrinju, Foči, Višegradu i drugim mjestima? Zašto oni nisu sažeti u ovom izveštaju?
Čivićevu diskusiju poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak nazvao je politikanskom. Tokom rasprave o izvještaju o saradnji institucije Republike Srpske sa tribunalom u Hagu konstatovano je da je 26 komandanata Vojske Republike Srpske iz rezervnog sastava nije penzionisano ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini, te da ovim licima treba riješiti status. Također, porodice lica iz Republike Srpske, koje su u postupku pred Haškim tribunalom, imaju velike probleme i treba im pomoći, a djeci haških osumnjičenika omogućiti da jednom u dva mjeseca mogu posjetiti očeve u Hagu.
Još iz parlamenta poslanici opozicije u Narodnoj skupštini bojkotuju sjednice parlamenta koje vodi potpredsjednik Nenad Stevandić. Tako je bilo kada je razmatran izvještaj o radu specijalnog tužilaštva. Nenad Stupar.
Na jučerašnjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske učinjeno je sve kako bi se izbjegla rasprava o radu specijalnog tužilaštva u kojoj bi učestvovali poslanici opozicije, tvrdi poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
I zato odgovornost nosi i predsjednik Skupštine i potpredsjednik Skupštine Bratić, koji su izbjegli da vode sinoć Skupštinu, da omoguće opoziciji da govori o radu specijalnog tužilaštva, nego su odigrali jednu prljavu političku, dobro osmišljenu taktiku kako bi se izbjegla rasprava o specijalnom tužilaštvu Narodne skupštine Republike Srpske.
Svako ima pravo na mišljenje, odgovara potpredsjednik parlamenta Srpske Senad Bratić. Ističe da mu je žao što je došlo do bojkota sjednice kada se trebalo raspravljati o ovako važnom pitanju. Bratić isključuje bilo čiji uticaj jer su poslanici koalicije Domovina učestvovali u raspravi.
Apsolutno ta primjedba ne stoji. Što se tiče, mi smo radili u skladu sa poslovnikom Narodne skupštine. Skupštinsko rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Skupštine ne snosi nikakvu odgovornost jer imali smo kapacitet da vodimo sjednicu Narodne skupštine. Jednostavno, slobodna je volja da li će neko učestvovati ili neće.
Upravo su poslanici okupljeni u koaliciji Domovina osigurali kvorum, a sa tim su i pokazali u čijem interesu rade, istakao je šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Mislim da sada je definitivno jasno da one optužbe gospodina Stevandića koje dolaze na račun Srpske demokratske stranke i ostalih opozicionih partija da neko iz Sarajeva želi da upravlja Banja Lukom padaju. Ovdje je sad sasvim jasno ko je učinio taj kvorum gospodinu Stevandiću dok je on vodio sjednicu.
Svako nosi odgovornost za svoj rad u skupštini, pa tako i oni koji ne prisustvuju sjednicama, kaže potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić, odgovara na optužbe opozicije.
Koalicija Domovina uvijek priskočiti kada treba nešto rasturiti u Republici Srpskoj, kada treba napraviti haos, prizvati nerede, onda će im koalicija Domovina priskočiti i onda će da izađe zajedno sa njima, da im pomogne da se rasturi kvorum i napravi incidenti. A ukoliko radimo nešto za haške optuženike, za naše komandante, naš narod, vidjeli su i sami da im tada koalicija Domovina neće biti na usluzi.
Stevandić je ponovio da opozicija samo želi lični obračun sa njim jer je napustio SDS. Da iskreno žele potpredsjednika iz svoje partije, predložili bi ga jer su upražnjena još dva mjesta, kaže Stevandić. Opozicija i dalje ostaje pri stavu da će napuštati sjednice parlamenta koje vodi Nenad Stevandić i dok se u skupštinskoj sali obraća predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Iz Banja Luke u Sarajevo održana je zajednička sjednica oba doma parlamentarne skupštine BiH. Poslanici i delegati uporni članovima savjeta ministara postavili 28 pitanja. Ima li i kakvih odgovora? Vesna Stakić.
Za odgovor na pitanje ostao je uskraćen šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac. Ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, koji nije prisustvovao sjednici, želio je pitati da li je zatražio istragu o porijeklu 50.000 evra, koje je Nebojša Vukanović, savjetnik zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Mladena Bosića, nelegalno iznio iz Bosne i Hercegovine, kako bi licu po imenu Goran Suvara platio za izvršenje nezakonitih radnji, te kada će se izviniti novinarkama Radio Televizije Republike Srpske i njihovim porodicama. Košarac je rekao da neće odustati od pitanja, a uslijedila je i opaska predsjedavajućeg Doma naroda i današnje sjednice Ognjena Tadića.
Ima mnogo pitanja koje treba postaviti ministru Mektiću. Ja ću koristiti poslovničku mogućnost da na prvoj redovnoj sjednici predstavničkog doma postavim pitanje i da tražim prije svega odgovor gospodina Mektića.
Znajući gospodina Mektića, odgovor će biti još interesantniji nego vaše pitanje.
Da li je moguće koristiti devizne rezerve Centralne banke BiH bez prethodne izmjene zakona o Centralnoj banci, pitao je predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića poslanik Nikola Špirić. Špirić upozorava, formiranje fonda nezakonito je i neustavno, te predstavlja neovlašten prenos nadležnosti sa entiteta na nivo BiH.
Neto devizne rezerve ne mogu da se koriste ukoliko se ne prekrši zakon, ne iziđe iz currency boarda.
Predsjedavajući Zvizdić priznao, namjere o formiranju fonda postoje.
16:13 u nastavku dnevnika.
Obnovljena opštinska zgrada u Šamcu oštećena u prošlogodišnjim poplavama.
Kina napušta politiku jednog djeteta jer nema dovoljno radne snage. Blaženopočivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, ličnost je čiju će veličinu vrijeme istaći jer će i crkva i narodna istorija imati o njemu šta da kažu. Rečeno je na sjednici sjećanja na preminulog mitropolita u Foči koju su priredili Bogoslovija Sveti Petar Dabrobosanski i Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški. Njegova svetost patrijar Srpski Irinej služit će sutra u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu za upokojenu liturgiju povodom smrti mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja. Blaženo počivši mitropolit Nikolaj bit će sahranjen sutra prema vlastitoj želji u manastiru Dobrun. Sahrani će prisustvati predsjednik Srpske Milorad Dodik. U istočnom Sarajevu sutra je proglašen Dan žalosti. Radivoj Obrenović.
O mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju ipak ono što nije domet istorijske nauke koja predstavlja djela i rezultate ostaje duboko u srcima onih koji ga najbolje poznaju kao vrijednog, predanog i odanog arhipastira. Oni koji su ga sretali doživljavali su bratsku i očinsku brižnost. Milan Radulović, profesor srpskog jezika i književnosti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Doživljavali smo jednog jednostavnog čovjeka, domaćina, čovjeka koji se stara o kućnoj čeljadi, koji se brine da svako čeljade bude i utopljeno i nahranjeno i da napreduje u znanju i u nauci.
Vladika Starog Kova od svakog reda u najteže vrijeme došao je u povjerenomu Dabrobosansku eparhiju. Teret vremena od 1992. godine hrabro je nosio s narodom, sveštenstvom i monaštvom. Dragan Davidović, direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske.
Uvijek nas je upozoravao da ne smijemo im biti zli, da ne smijemo da se osramotimo i da Srpska crkva i njen narod moraju izaći svjetla obraza iz ovoga. I izašli su.
62 godine svešteno-pastirskog služenja, od kojih je 42 proveo kao duhovni neimar i obnovitelj na svetosavskim tronovima episkopa australijsko-novozelandskih, dalmatinskih i dabrobosanskih, njegove ličnosti dali su svjetlost koja je crpila snagu iz evanđelja. Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Zaista je puno urađeno i za razvoj ovog bogoslovskog fakulteta i za bogoslovske škole, za razvoj, za posebno se pažnja posvećivala zdravlju djece i na neki način brinula se o toj djeci koja su ovdje studirala.
Radislav Mašić, načelnik opštine Foča.
To što ga zovemo naš mitropolit najbolji je dokaz koliko smo ga prisno doživljavali i koliko je on bio zaista čovjek kome smo mi vjerovali, koji nas je svojim savjetima uvijek bodrio.
Asocijacija stvaralaca Republike Srpske dodijelila mu je posthumno priznanje. Mitropolit Nikolaj upokojio se u Foči u 88. godini života. Blaženo počivši vladika bit će sahranjen sutra u manastiru Dobrun, gdje je od juče u hramu na odru izloženo njegovo tijelo.
Obnova nakon prošlogodišnjih poplava. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu saglasili su se danas u Banja Luci da treba nastaviti odličnu saradnju institucija Srpske i UNDP-a. Dodik je na sastanku prihvatio da Srpska bude promoter novih 17 ciljeva održivog razvoja koji su usvojeni u Ujedinjenim nacijama, saopštenim iz kabineta predsjednika Srpske.
U odvojenom razgovoru premijerka Srpske Željka Cvijanović je zahvalila razvojnom programu Ujedinjenih nacija za pomoć koju je kroz različite programe pružio institucijama i građanima Republike Srpske. Razgovarano je o mogućnostima razvoja sektora civilne zaštite u Republici Srpskoj s ciljem stvaranja efikasnijeg sistema odbrane od elementarnih nepogoda, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Sastanku je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
U Šamcu je otvorena obnovljena zgrada opštinske administracije koja je znatno oštećena u prošlogodišnjim poplavama. Zgrada je obnovljena sa 540.000 evra sredstava Europske unije iz programa za oporavak od poplava u BiH. U obnovu Šamca nakon poplava Europska unija je uložila 7 miliona maraka, vlada Republike Srpske 6 miliona, a 13,5 miliona maraka iz vaučera Fonda solidarnosti. Mira Lujić.
Godinu i po od katastrofalnih poplava opštinska administracija nastavlja s radom u obnovljenoj zgradi, gdje u odgovarajućim uslovima, kao servis građana, pruža sve usluge na jedno mjesto.
Znači nešto dobro, napredak neki na bolji.
Od kad je opština obnovljena, sve nam je pristupačnije i sve imamo na jednom mjestu.
U drugoj fazi projekta planirano je novo investiranje u zaštitu od poplava i stvaranje uslova za ekonomski i privredni oporavak. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Tokom kišnog perioda pratili smo zaista već opasan rast vodotaja rijeka, dakle to bi bio neki prvi korak unaprijediti prevenciju, ali istovremeno razmišlja se i o mogućnostima kreiranja nekih ekonomskih prilika i ekonomskog rasta u okviru ove komponente.
Napor koga je učinio bilo koji pojedinac, bilo koja društvena organizacija je vrijedan pažnje napora i u ime toga smo danas ovdje zajedno da to promovišemo, da solidarnost promovišemo i da zahvalimo svima onima koji su pomogli da se ovdje obnovi život, stabilizuje i normalizuje.
O ekonomskom oporavku i pomoći vlade Republike Srpske u saniranju posljedica poplava u privredi razgovarano i na radnom sastanku rukovodstva opštine Šamac s ministrom Petrom Đokićem. Načelnik opštine Šamac Savo Minić.
Jedinstvena prilika da razgovaramo o budućoj aktivnosti na području naše opštine i jasno smo stavili akcenat da je to ekonomski oporavak.
U obnovu Šamca nakon poplava Evropska unija uložila 7 miliona maraka, a vlada Republike Srpske 6 miliona i 13,5 miliona maraka kroz vaučere Fonda solidarnosti.
Izbjegličke muke i kako ih riješiti? Ministar pravde Srpske Anton Kasipović izjavio da će u narednim danima razgovarati sa najodgovornijim ljudima u sudovima u Banja Luci kako bi se pronašlo rješenje za porodicu Trivunović koja je deložirana iz kuće u Mišinom Hanu. Porodica Trivunović deložirana je odlukom sudova 22. oktobra iz kuće koju su zamjenom dobili nakon što su izbjegli iz Hrvatske, čime su ostali bez imanja u Srpskoj, ali i u Hrvatskoj gdje su živjeli prije rata.
Ono što su mi sad rekli jeste da je Osnovni sud u Banja Luci postupio već prema zahtjevima i u smislu zaštite interesa ove porodice. Ostaje da radimo na tome da imamo i reakciju Okružnog suda u Banja Luci. Ja ću do kraja ove sedmice i početkom naredne sedmice obaviti sve potrebne razgovore da se pomogne ovoj porodici. Naravno, ja ne mogu vršiti nikakav pritisak na sud i ne želim u tom smislu bilo šta uraditi, ali ću razgovarati sa najodgovornim ljudima u ovim sudovima u Banjoj Luci u smislu ažuriranja postupaka, jer mislim da je između ostalog i to jedna od stvari koja je neophodna porodici Trivunović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Predsjednik Putin je istakao da je svjestan da se svjetska ekonomija nalazi u lošem stanju, ali da je bez obzira na to ekonomska saradnja sa Srbijom dobra i da je isporuka poljoprivrednih proizvoda iz Srbije porasla za 40%, izvještava novinarka Radio Beograda Nataša Ćimović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem rekao da je ekonomska saradnja sa Srbijom dobra, iako je svjetska ekonomija u lošem stanju. Putin je ocijenio da je izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Rusiju ove godine porastao za 40%. Premijer Vučić, kako prenosi Sputnik, nije želeo novinarima da otkriva šta mu je sve ruski predsjednik rekao u četiri oka, ali ipak istakao da je dogovorena niža cena gasa i da će Srbija raditi na remontu ruskih helikoptera. Glavna tema razgovora je bila ekonomija.
Razgovarali smo o tome kako da intenzifikujemo prisustvo srpskih kompanija na ruskom tržištu, kako da još veći broj investitora iz Rusije dođe u Republiku Srbiju. Razmotrili smo sve energetske teme. Ja sam ponovio naše pitanje Fiata i hiljada Fiatovih vozila koje bi trebalo se nađu na tržištu Rusije i Euroaziju.
U razgovoru dva državnika nezaobilazna tema bila su i politička pitanja.
Izneli smo naše argumente zašto smatramo da Priština, odnosno Kosovo, ne bi trebalo da bude član UNESCO. Naišli smo na razumevanje, puno razumevanje ruske strane po tom pitanju. Govorili smo, razume se, i o situaciji u Evropi i svetu, o globalnim odnosima, o migrantskoj krizi, ali i o situaciji na Balkanu, koja nažalost polako klizi ka destabilizaciji uprkos ogromnim naporima koje Republika Srbija ulaže.
Premijer je ponovio Putinu da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji i da zbog toga ne osjeća pritiske Zapada, odnosno Brisela.
Iz daleka se ponekad bolje vidi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd očekuje reagovanje Brisela na najavu iz Prištine o suspenziji sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, jer je riječ o odluci koja pokreće mnoga pitanja, uključujući i pitanja od suštinskog i strateškog značaja za Srbiju.
On je ukazao da je ova vijest došla samo dan, pošto je Priština praktično nagrađena potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a da nije uradila ono na što se obavezala briselskim sporazumom. On je najavio sastanak državnog vrha kako bi se procijenilo šta sve ovo znači iz gledišta suštinskih i strateških interesa Srbije. Vučić je naglasio da ova odluka bukvalno sve mijenja i donosi dodatnu destabilizaciju u cijeli region.
Crna hronika u Njemačkoj. Njemačka policija saopštila je danas da je uhapsila muškarca osumnjičenog za nestanak 4-godišnjeg migranta iz BiH i da je pronašla tijelo djeteta u automobilu osumnjičenog.
Berlinska policija navodi da još pokušava da utvrdi identitet mrtvog djeteta i da će tokom dana biti obavljena autopsija, prenio je Associated Press. U toku je ispitivanje osumnjičenog. 4-godišnji Muhamed Januzi, državljanin Bosne i Hercegovine, napustio je centralnu kancelariju za registraciju migranata u Berlinu u pratnji neidentifikovanog čovjeka 1. oktobra.
Europa o Velikom bratu. Europski parlament je usvojio rezoluciju kojom se pozivaju zemlje Europske unije da prekinu svako gonjenje Edwarda Snowdena i da mu se pruži zaštita, navela je preslužba Europske unije.
Parlamentarci su pozvali države Europske unije da se suprotstave njegovom izručivanju ili vraćanju u treće zemlje u znak priznanja njegovog statusa uzbunjevača i međunarodnog zaštitnika ljudskih prava. Bivši saradnik specijalnih službi Sjedinjenih Američkih Država, Edward Snowden, otkrio je 2013. godine podatke po kojima je Američka agencija za nacionalnu bezbjednost masovno špionirala ne samo građane Europske unije, već i jedan broj evropskih lidera.
A Kina nema dovoljno stanovnika. Kina ukida politiku ograničavanja rađanja djece, odnosno politiku jednog djeteta. Komunistička partija objavila da će to olakšati restriktivne mjere za planiranje porodice i omogućiti svim parovima da imaju dvoje djece.
Nakon više decenija striktne politike jednog djeteta, ovaj potez bi trebalo da ublaži posljedice koje su demografska ograničenja ostavila na kinesku privredu. Trenutno vlada mišljenje da je ovaj zakon doveo do smanjenja kineske radne snage.
Iz kulture, službeni glasnik iz Beograda proglašen je za izdavača godine na Beogradskom sajmu knjiga. Prvi put ove godine nagrade su uručene za najboljeg izdavača iz dijaspore i nagrada za najbolju knjigu iz oblasti nauke, izvještava Marica Lalović.
Predsjednik žirija, profesor doktor Dragan Simeunović, rekao je da žiri ove godine imao težak zadatak. Bilo je dosta dobrih knjiga kod velikog broja izdavača. Zato su kriteriji bili nešto strožiji.
To su knjige koje imaju svoju likovnu opremu, to su knjige kojima nema mana. I zato sam ja insistirao da uvijek pročitamo bar pet ovih. To je jedan uži izbor. Pominjanje je kao druga nagrada. To je prvi put ove godine što čita na moj zahtjev. Ja sam tražio da se uvede knjiga godina i ja sam tražio da se uvede ova nagrada za dijasporu.
Među izdavačima na ovogodišnjem sajmu svojom cjelokupnom produkcijom izdvojio se službeni glasnik, kojim je pripala nagrada za izdavača godine. U obrazloženju odluke kaže se da je nagrada dodijeljena za dinamičnu i selektivnu produkciju koja je više nego ranijih godina težila sadržajima iz domena književnosti, nauke i umjetnosti. Nagradu za izdavački poduhvat godine ravnopravno dijele knjige Vuk naš nasušni Milovana Vitezovića i edicija Filološkog fakulteta Jezik i književnost na ruskom jeziku. I nagradu za dječju knjigu dijele dva autora i dva izdavača. Raša Pavlović za neobične priče o sportistima svijeta i Srbije i Ovako se živjelo Lepenski vir grupe autora Kreativnog centra. Novoustanovljena nagrada za izdavača iz dijaspore pripala je Zapadnoameričkoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve i izdavačkoj kući Sebastian Press za knjigu Hrišćanska baština Kosova i Metohije na engleskom jeziku. Posebna priznanja za doprinos iz oblasti nauke pripala su izdavačima Akademska misao i Springer i Učiteljskom fakultetu u Beogradu.
Sport od danas bez još jednog od najboljih. Ranko Žeravica, legenda jugoslovenske košarke, preminuo je u 86. godini. Žeravicu mnogi s pravom smatraju jednim od najzaslužnijih za razvoj jugoslovenske i srpske košarke. Pripremio Dalibor Dafinč.
Ranko Žeravica, rođeni pobjednik na terenu i na trenerskoj poziciji, izgubio je najvažniju životnu bitku. Žeravica je tokom karijere ostvario mnoge uspjehe. Sa selekcijom Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na olimpijskim igrama 1980. godine te na svjetskom prvenstvu 10 godina ranije. Također osvojio je srebro na olimpijadi 1968. svjetskom prvenstvu godinu dana ranije te na evropskim šampionatima 1969. i 71. Govoreći svojevremeno o tim uspjesima, Žeravica je posebno istakao jedno takmičenje.
Pobediti na olimpijadi u Moskvi najjačeg protivnika, tadašnju reprezentaciju Sovjetskog saveza, to jeste jedan podvig, veliki podvig. Međutim, tamo na tom takmičenju ja sam imao izvanredan tim. Tako da sam vrlo malo i ja doprineo kao trener tom uspjehu. I zbog toga ja uvijek ističem medalju koju smo osvojili u Čileu na vanrednom svjetskom prvenstvu 1966. godine. Ja mislim da je ona u mojoj karijeri najznačajnija. Zašto? To je vanredno svjetsko prvenstvo bilo, tako da je konkurencija bila najjača svjetska konkurencija moguća u tom trenutku. Mi smo osvojili prvo mjesto i za mene je to značilo jako mnogo za sticanje samopouzdanja.
Povodom smrti Ranka Žeravice oglasili su se Košarkaški savezi Srbije i Španije, a predsjednik Španske košarkaške federacije Francisco Roca rekao je da Žeravica ostavio veliki trag u košarci u toj zemlji. Košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan izrazili su saučešće porodici Ranka Žeravice, kao i brojni klubovi iz Španije, te veliki broj Žeravičinih bivših igrača i kolega, među kojima su Zoran Slavnić, Božidar Maljković i Dražen Dalipagić. Telegrame saučešća porodici Ranka Žeravice uputili su mnogi pojedinci, među kojima je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ranko Žeravica je u klubskoj karijeri vodio Crvenu zvezdu, bio je trener Partizana, a predvodio je i Barcelonu te italijanske klubove Napoli i Kazertu. Posljednji trenerski angažman imao je u Saragosi prije 12 godina. Ranko Žeravica je 2007. primljen u kuću slavnih Svjetske košarkaške federacije. Sve utakmice regionalne ABA lige predstojećeg vikenda ovim povodom će početi minutom ćutanja, a igrači Crvene zvezde će na susretu Euroligi u Moskvi protiv Himkija sutra nositi crni flor na dresovima u čast Ranka Žeravice.
Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjeren u 13 časova. Mlječanica i Višegrad 11, Novi Grad, Krupa na Uni, Banja Luka 12, Foča, Srbac, Čemerno, Mrakovica, Prijedor 13, Rudo, Drinić, Ribnik 14, Gacko, Zvornik, Sokolac, Kalinovik, Bijeljina 15, Nevesinje, Doboj 16, Mrkonjić Grad, Han, Pjesak 17, Šipovo, Srebrenica 18, Bileća 19 i Trebinje 20 stepeni. Sutrašnji dan donosi stabilizaciju vremena u Srpskoj. Jutro će biti oblačno na jugozapadu i zapadu, u ostalim predelima uz umjerenu oblačnost. Tokom dana smanjenje oblačnosti pa će biti sa sunčanim intervalima, a u višim predelima i na jugu sunčano. Jedino će u pojedinim kontinentalnim predelima ostati s niskom oblačnošću. Jutarnja temperatura vazduha između 3 i 7, na jugu do 12, a u planinama od 1 stepen, najviša dnevna od 11 do 15, na jugu do 19, u višim predelima od 8 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti dana.
Mijenjanje Daytona nije moguće bez dogovora tri strane, poručili zvaničnici srpske britanskom šefu diplomatije Hammondu povodom njegovih zalaganja za reforme u BiH.
Institut za nestale BiH nastavlja sa selektivnom praksom, konstatovali poslanici Narodne skupštine Srpske.
Održana komemoracija blaženo počivše mitropolitu Nikolaju, sahrana sutra u manastiru Dobrun.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao u Moskvi s predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin pohvalio privrednu saradnju sa Srbijom.
Službeni glasnik iz Beograda proglašen za najboljeg izdavača na sajmu knjiga.
Preminuo Ranko Žeravica, legenda jugoslovenske košarke.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.